gaafiin obboleessa ka obboleessi jedhe intala takka biyya sa'iwii keessatti fuudhee abbaamaa isiitti nikaa hanaa godhe san booda intalti biyya galtee diqqo waltuyne faskii godhanii namni biraa fuudhee achi booda intalti karaa baharaatiin ammallee sa'iwii deebite niitii xiyyataan jaaladhu kabiila tokko gaafadheetiin ifirraa nikaa hanikee ni qabdi jedheeti mana galfadhee jedha. Gaafii suniin gaafii fatwaadhaa miti gaafii qadaa'aati. Qadaa'a jechuun gaafii qaadiin agartee nama jidduu taa'e keezii warra lamaanu gama lamaanu dhageeffate sababaa irraa faskii godhaniif hin himne obboleessi. Sababaan irraa faskii godhaniif suniin irraa hiikan faskii jechuun irraa hiike qaadiin irraa hiike sun sababaa inni irraa hiikeef abbaan isii osoo wajji jiru hin dubbanne. Kanaafuu ani amma fatwaa godhurra qaadii bira geessanii qaadiin dubbii tana laaluutti irra gaariidha. Maaliif inni amma tamaifii callaa galtee tolchee dubbata warri kuunilleen ta'e isaanii akkanatti tolchanii dubbatutti mala. Obboleessi ammoo rabbi isaa haa sodaatu diina isaa badiin duraan irraa hiikaniif suni gama isaarraa ta'uu mala. Fakkeenyaaf mashruufa intalaa fa'aa baasuu dhabuu mala. Fakkeenyaaf zamana dheeraa fa'aa irraa turuu mala. Fakkeenyaaf agartee rakkoon biraa jiraachuu mala. Kanaaf jecha qaadiin irraa hiike suniin womalaaleetti irraa hiike. Egaa qaadiin agartee shar'ii tokko qaadiin agartee shari'aa islaamaa tokko dubbii takka seenee irraa hiike intalti ni hiikamti. Egaa isii ni hiikamte ammallee nama nikaaxa godhaniif san booda ammallee itti deebi'ee osoo nikaaxa san irraa dhiqe moo baharatti irraa hafe moo ana kan beeyne mana galfadhee jedha obboleessi. Kanaafuu dubbiin tun dubbii qadaa'aati qaadii shari'aa bira dhaqanii biyyitti isin jirtan biyya islaamaati qaadii shari'aa bira dhaqaa qaadiin isin addaan haa baasuu jedha. Ka asiin dura wajji jiraattan osoo deebiitti tana hin dhageeffatin hin duratti yoo ilmoon dhalatti hatta ilmoon sun ilmoo halaalaati shubhaadhaan dhalatti. Atiin hoggaa itti galtu wayita gartee niitii tantee niitii tiyya jettee wajji galtu san diliin irraa sitti hin barreeffamtu mala maaliif shubhaadha. Shubhaa jechuun namni tokko waasiya daliila wahii waa daliila godhate wanni inni daliila godhate sun sirrii ta'uu mala sirrii dhabuu ta'uu mala. Kanaafuu ilmoon hattaa ilmoon isin jidduu argamte ilmoon sun ilmoo zinaa hin jedhamtu dalagaan teessan ta'e isin as dura dabarsitan sun zinaadha hin jedhamu egaa namni sheekaa agartee fatwaa sii godhee nikaaxni keessan hin jira siin jedha. Ammoo ardharraa irraa dhaabbadhu intalallee agartee wajjin hin jiraatin haga qaadii bira dhayitanitti. Amma booda yoo walitti hidhaamtanii ilmoo argamtanii ilmoon argamte osoo qaadii biraan dhaqin ilmoon sun waladu zinaadha ta'a. Kanaafuu rabbii kan kee sodaadhu akhiraa tan ta'e eeggadhu irraa dhaabbadhu intala san qaadii bira dhaqi. Qaadiin yoo inni agartee nikaaxni kan kee sun ni jira jedhee si murteesse fa'aalan gosa ala khayriidha. Yoo qaadiin lakki nikaaxni kan kee sun bu'ee nikaaxa namicha duubaa kanattu jira kan kee ka booda kan kee sun agartee bu'e siin jedhellee. Dubbiin ta'a qaadii sani dubbiin dubbii fatwaadhaati miti dubbii qaadiitii qaadii bira deemaadha. Qaadii yoo ka biyya Saudii ka sodaatan taate qaadii biyya bira deemaa qaadiin dubbii tana laalee isin addaan habaasuu jedha.